Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Зараз до нас доєднується Андрій Ніколайчук. Він є офіцером управління механізованого батальйону 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Пане Андрію, добрий день. Чи чуєте нас?
Добре, чую вас добре.
Тож, я хочу почати з найголовнішого. Я розумію, що ви зараз знаходитесь саме на Ізюмському напрямку. От що там відбувається? Як би ви могли описати те, що зараз є біля Ізюму?
Ситуація напружена, але контрольована. Тобто ворог намагається пройти в напрямку Слов'янська. На шляху стоять підрозділи 93-ї окремої механізованої бригади, які перекривають один з шляхів, який дозволив би противнику нанести удар по групіровці під Слов'янськом.
Ми просто з самого початку знаємо про те, що ворог, тобто російські окупанти, що вони сконцентрували найбільшу кількість своїх військ, своєї техніки, своїх резервів, так, саме на Ізюмському напрямку. Чи щось змінюється? Чи ви бачите, що вони кудись їх перекидають? Чи все залишається саме так, як і було на початку?
Ні, напружені бої були десь наприкінці квітня. Протягом травня ситуація була досить більш-менш напруженою, але спокійнішою, тобто артилерійські обстріли, спроби, там намагання просування. Але ситуація була стабілізована, після чого ми перейшли трішки в наступ і зайняли декілька населених пунктів, тобто просунулись вперед, забрали назад ті позиції, які були втрачені на початку наступу. Починаючи з 20-го числа, з 19-го, з 20-го, противник знов почав спроби прориву через позиції бригади, але на сьогоднішній день стоїмо на місці, не пускаємо ворога, не даємо йому пройти далі, просунутися. Тобто на тих позиціях, які ми вже зайняли, які ми повернули.
Зрозуміло. А от як ви оцінюєте те, що говорять, що нібито російська армія, що вона хоче відновити свій наступ, саме знову повернутися до Харкова? От як ви оцінюєте шанси цього, і чи ви бачите щось подібне, з того, як вони передислокуються, як вони формують свої ударні підрозділи?
Дивіться, у кожного підрозділу, у кожної бригади, у кожного батальйону є своя смуга відповідальності. Так? Більш-менш ми орієнтуємося на напрямку, тому що сусідні смуги також контролюються. У нас є взаємодія з нашими сусідніми підрозділами. Що стосовно спроб наступу на даний час, спроби наступу на Харківському напрямку мають місце. Угрупування, відповідно до отриманих даних, нарощувалось, тобто воно є, але враховуючи ту ситуацію, яка зараз південніше нас проходить, тобто там бої за Лисичанськ, бої за Донецьку область, то я думаю, що як дублюючий удар може бути нанесений, але широкомасштабний наступ, я не думаю, що в них залишились сили для такого великого наступу. Тобто не хочеться бути, скажімо так, бравірувати інформацію, але те, що противник теж ослаблений, наскільки це можливо в даних умовах. Така, надія з дуже високим відсотком, підтвердження, вона є.
Тобто, що саме ви побачили? Зараз, коли ми розуміємо, що у 2014-15 роках ми також воювали з російською армією, але там вони трошечки по-іншому себе вели, і трошечки по-іншому в них були інші задачі. Що ви зрозуміли зараз про російську армію, під час такого етапу цієї війни широкомасштабного вторгнення з 24 лютого?
Те, що місць російської армії перебільшена, те, що воюють вони, як і воювали при Радянському Союзі, вибачте за такий вислів, м'ясом, тобто кидаючи в бій якомога більше техніки, людей і намагаючись взяти все не тактичними прийомами, а кількістю. Те, що вони люди. От, і
що ви маєте на увазі, те, що вони люди? Що ви маєте на увазі?
Те, що вони люди, те, що вони помиляються, те, що це не настільки, не настільки страшно, як то показують в своїх новостях вони. І не такі вони сильні, і не такі вони впевнені в собі.
А от як ви оцінюєте, чи вони зараз, ну от знаєте, ми ж розуміємо, що вже ми маємо четвертий місяць от такого ну, їхнього широкомасштабного наступу. Чи ви бачите, що вони роблять якісь висновки зі своїх помилок? Ну тому що ми знаємо, що це була така велика їхня помилка, те, що вони думали, що вони можуть захопити Україну там за три дні чи за тиждень. От за чотири місяці, чи змінилася їхня тактика якимось чином, як ви оцінюєте?
Ті підрозділи, які знаходяться тут, звісно, що тактику міняють. Ті підрозділи, які приїжджають нові, вони не відмовляються від тієї тактики, яка була на початку війни. Звісно, що вони висновки роблять. Вони дуже ретельно роблять висновки. Тобто, якщо раніше вони там рухались колонами, наближаючись до переднього краю і попадали під удари, ті, які от колони були змітені, скажімо так. Бачите. Так. Ага. От, то зараз такого вже нема. Якщо раніше вони намагалися йти в любову атаку і підходити до наших позицій в притул, то штурмувати їх, то тепер вони розстрілюють їх здалеку. Ну, що, скажімо, не дуже комфортно. От, але ми ж теж вчимося. Ми ж теж застосовуємо якісь нові прийоми. Ну, нові прийоми.
А з ким саме, от на вашому напрямку, саме там, де ви дислоковані, з ким саме ви маєте справу? Ну, тому що ми ж розуміємо, що є різні підрозділи російської армії з одного боку, з іншого боку є, наприклад, приватна військова компанія «Вагнер», з іншого боку є оці так звані ополченці з ЛНР-ДНР так званих, самопроголошених. Тож, з ким вам ну, доводиться саме воювати?
ЧВК тут були, і ополченці тут були, і ВДВ Росії тут було, тобто, ну, захоплювало документи і ВДВшників російських, і морських піхотинців навіть, і мотострілецькі. Ну, із таких із пафосних, скажімо, їхніх військових частин, то Кантеміровська дивізія тут у нас. Ага. І вже дуже-дуже-дуже сумно їй.
Сумно Кантеміровській дивізії, це хороші новини так. Для нас, я думаю. Що ви маєте на увазі, що їм сумно?
У нас є відомості про те, що по техніці вона майже вже не існує. По новітніх зразках, які в них були. От. Те, що велика кількість відказників, до 60% особового складу підрозділу відмовляється йти в бій проти українських збройних сил. Тобто це дуже гарна для нас новина. Нам це подобається.
Це прекрасна новина, перфектна, як то кажуть. А добре, а от якщо говорити я ну про те, що ви можете говорити, чи є вже от саме у вашого батальйону можливість використовувати ту західну зброю, на яку ми так довго чекали?
Хто вам сказав, що її в нас не було, чи ми її не використовуємо?
Ні, ну, розумієте, ми більше говорили саме про артилерійські системи. Зрозуміло, що в нас були на самому початку ну, різні засоби боротьби з росіянами. А от якщо говорити про арту...
А хто вам сказав, що її не було? Ще раз повторюсь.
Пане Андрій, у вас набагато більше інформації, ніж у мене. Ви ж розумієте, ми журналісти, ми отримуємо інформацію з відкритих джерел. А ви саме те джерело, яке ну, має набагато більше.
Є артилерійські системи, ті, які надійшли з-за кордону і використовуються вже, ну, певний час вже використовуються, тобто вже набули досвіду використання. І артилерійські системи, ну, це не в нашому, скажімо, порядкуванні, так, але нам ці системи допомагають. Тобто ми запрошуємо їх допомогу, і вони нам допомагають. Чутно, що це таке, і що це інший рівень. Порівнянні з радянськими зразками. От, і воно тут є.
І... Я зрозумів вас. Ну, от, а якщо, знаєте, якщо ми зараз, ну, от, ну, зрозуміло, що ну, це не дуже доречно порівнювати ту війну, яка велася у 2014-2015 роках, так, і та, що вона велася 8 років, оце ми мали цю нібито лінію розмежування, і те, що почалося з 24 лютого, але все рівно, ну, ми пам'ятаємо, що в 2014-2015 роках, ну, майже все будувалося на волонтерах, ну, тобто, ну, армія була, ну, зовсім в іншому стані, ніж вона є зараз. Тож от, якщо порівняти саме те, що ми бачимо станом на сьогодні, наскільки, на вашу думку, армія залежить саме від волонтерів?
Ну, волонтерам низький уклін, бо є такі, скажімо, армія не залежить від волонтерів, але є певні ніші, які забезпечують саме волонтери. Тобто те, що не набуло за ці, на жаль, там 8 років такого достатнього розповсюдження. Ну, або не відновлюється так швидко, як би хотілося в бойових умовах. Ну, наприклад, якщо так взяти, ну, велика подяка волонтерам за дрони, за квадрокоптери, які використовуються зараз у військах. Тобто бійці доходять до того, що вже передають навіть там за допомогою от, засобів зв'язку, скажімо, да, які нам передали з Америки, да, тобто Старлінки, то є змога передавати картинку поля бою в онлайн-режимі для коригування артилерії з відповідними координатами. Це дуже зручно, це дуже повишає шанси ураження цілі, ну, тобто зберігає життя бійців. От, ну, це така одна з яскравих, скажімо, один з яскравих прикладів того, що от, чим допомагають на волонтерські рухи. Ну, в цьому. Ну, якщо порівнювати взагалі Збройні Сили України, я прийшов в них перший раз служити в 11-му році, а звільнявся в 17-му, то це дві різні армії. Починаючи з навченості військ, командного составу. Тобто ті командири, які зараз знаходяться на позиціях, тобто молоді досвідчені командири батальйонів, так от, ну, це в порівнянні з тим, що було в 2014 році, це небо і земля. Це офіцери нового покоління. Командири більш старшого покоління, які вже виросли за цей час війни, вони вже мислять по-іншому. Це вже командири, які воюють не так, як Збройні Сили Російської Федерації, не кількістю, а якістю. І вони це вже вміють робити. Тобто, а це і показує факт, що при такій кількості Збройних Сил, тобто, ну, в порівнянні, да, і ми досягаємо успіхів. Я можу сказати, що те, що очікувалось якби нашими опонентами, да, дуже, скажімо, дуже радіємо тому, що ми можемо їхні вологі мечти не зруйнувати.
Це ви дуже добре сформулювали. А от ви ж знаєте, ну, про те, що точиться така велика дискусія, чи ми готувалися до війни, чи ми не готувалися, чи добре ми готувалися, чи погано ми готувалися. От за вашими такими спостереженнями, коли нас попереджали про те, що там західні розвідки, чи навіть там, я не знаю, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден казав, що, знаєте, ну, Росія планує таке широкомасштабне вторгнення. От на вашу думку, наскільки добре ми готувалися з того, що ви саме бачите?
Ну, по-перше, це політична площина. А військовим там робити нічого. Тому що достатньо того, що це всі оці спори в соціальних мережах, да, вони дуже пригнічують стан. Тобто тут люди воюють за те, щоб у вас було все добре, тихо, спокійно. От, і вони хочуть повернутися в мирні місця без, вибачте за такий вислів, без срачів. Да, просто прийти і тихо повернутися до своєї родини. А коли вони бачать, що там починають вже друг друга кидатися образами, то це не добре. Воно не потрібно зараз. Воно можна це буде все з'ясовувати після війни. Скажімо так, чи достатньо? Дивіться, нас до Києва хотіли дійти за два дні. країна стоїть вже більше 120 днів. Тобто готувались стримати другу, як вони кажуть, армію світу на підступах і не дати просунутися в обу країну змогли. Тобто, напевно, що готувалися. Чи в тій кількості і якості, як цього б хотілося б військовим, ну, можливо, ні. Але є дуже гарний вислів одного з американських сенаторів, який колись колишній військовий. Військовому ніколи не буде забагато вогню. Треба ще більше, 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 і так, щоб самому зайти тільки на виджену землю.
Я зрозумів. Я повністю розумію, про що ви говорите. Я просто у всіх запитую, ну от якщо є така можливість саме поспілкуватися з людьми, які знаходяться на фронті, то от чого не розуміють українці, громадяни України, які не знаходяться на фронті, ну які там вони можуть бути, ну вони можуть якось допомагати, чи вони сидять в себе вдома. От що вони не розуміють про те, що там відбувається, що тут у вас відбувається?
А вони взагалі не розуміють, що відбувається війна. Для них це, як, ну, на мою думку, певний дискомфорт, який пов'язаний з сиренами, до яких вони починають звикати. Да? От, і вони не сприймають це як опасність того, що може бути як в Бучі, як в Ірпені, як в Тростянці. Вибачте, коли заходили в Тростянець, місто під Охтиркою, да? Наш батальйон туди заходив, його звільнював. От, люди зустрічали на вулиці. Я там був після піхотних підрозділів десь через 2 години, коли це саме, після того, то люди плакали, от як в фільмах про Другу світову війну. Да? Тобто зустрічали дійсно це люди, хоча це приграничний з Росією регіон. Да? Вони побачили, що таке руський мір. І після того, як вони з-під окупації, вони з сльозами на очах, вони обіймали кожного солдата. Вони звертались за допомогою, яку їм не давали їм окупанти, тобто пораненим, хворим. От. Ті люди це розуміють. От. І наразі дуже, скажімо, файно відчувати допомогу з того регіону, да? Коли там, починаючи, ну, не мені особисто, а от офіцерам, які звільнювали це місто, там телефонують місцеві жителі, там, або там місцеві представники там підприємства, да? Ну, підприємці, о, що вам треба, передають сюди там якусь допомогу, дякуючи за звільнене місто. От, коли люди там в місті обіймають тебе, коли ти приїжджаєш, і там носяться з тобою, як кажуть, як з писаною торбою, да? Тобі від цього незручно. Тобто вони зрозуміли це. На жаль, ті люди, які знаходяться в центральній частині України, в моєму рідному Дніпрі, цього не розуміють. Бо коли я сперечався з людьми більш старшого покоління, да, які там виросли при Совку, як я кажу, да, я їм коли казав, говорю, ну дивіться, там виборчі кампанії, не виборчі кампанії, в країні в нашій йде війна, да, але ж ви отримуєте пенсії. Але ж там будуються там дороги, там садки, школи, да? Там підвищується пенсійне забезпечення. Є достатній там асортимент продуктів на там саме в маркетах. Да? Тобто ви всім цим користуєтесь. І ви не розумієте того, що в країні нашій йде війна. Вони казали, це все таке, тут ти щось верзеш. Коли розпочалася широкомасштабна війна, перші місяці всі злякалися. Але я їм приводив приклад. Ви всі дивитесь на Другу світову війну, як вони її називають, Велика Отечественна. Да? Я говорю, пам'ятаєте всю історію війни? Про Ленінград, який жив по карточках, то, що ви в школі вчили. От. Про те саме, все для фронту, все для перемоги. Про хлопчиків 14 років, які за станками стояли. А зараз такого нема. Тобто людина, яка купує каву і платить податки, вона рахує, що вона допомагає в перемозі над ворогом. Але це недостатньо. Цього недостатньо. Ми не можемо розвернути таке промишлене на промисловому рівні забезпечення, ну, наприклад, маскувальними сітками, да, те, чим займаються волонтери. Стільки, скільки сформовано військових частин нових, скільки людей призвано в ті нові військові частини. Держава просто не може це забезпечити в такий термін. Ну, це фізично неможливо. Автотранспорт. Те ж саме. Проблема залишається проблемою. Тобто вона вирішується тут, вона вирішується завдяки там волонтерам або людям, які допомагають. Пошив форми, амуніції, вона все закупається, надходить гуманітарною допомогою. Але в нас багато підприємств, які відшивають там, наприклад, одяг, так? Вони ж не перепрофілюються на потреби Збройних сил. Вони або переходять на комерційну ланку, бо це вигідно, от, і продовжують ухилятися від сплати податків. Я врахую, що це все нормально, все гаразд.
Ну, це дуже важливо, насправді, те, що ви кажете. І я сподіваюся, що якомога більше наших слухачів та глядачів це зрозуміють, це почують і зрозуміють, чому це так важливо. Я, мабуть, тоді останнє вас запитаю. Я так розумію, що у мирному житті ви є викладачем, що ви... ну, саме так ви вже сказали про це, що ви в Дніпрі мешкаєте. Тож, от, як для вас почався цей етап широкомасштабної війни? Чи ви вірили в те, що саме станеться те, що ми зараз бачимо?
Безумовно, що те, що буде те, що буде конфлікт продовжуватися, те, що буде нарощуватися і що вступить Росія, скажем, в конфлікт вже офіційно, сумнів в цьому не було. Єдине, на що я сподівався, скажімо так, що це не буде настільки сильний, потужний удар. Сподівання були, що це буде на границі там, Луганської, Донецької області, в зоні проведення ООС, десь отам от. Або там, можливо, десь ще додатковий удар, але що буде і з інших напрямків іти. Ну, скажімо, були сподівання, хоча розташування сил показувало, що де формуються ударні групировки. Але була надія, що тут буде якийсь відволікаючий маневр, або взагалі там не буде нічого. Просто потрусять зброєю і десь прийдуть на якісь компроміси. Ну, це була надія. А те, що буде війна, ну, сумнівів не було, але в масштабах тільки була помилка.
Пане Андрію, дуже дякую вам за цю розмову. Будь ласка, бережіть себе. Андрій Ніколайчук, офіцер управління механізованого батальйону 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», був з нами на зв'язку. Ми говорили про те, що зараз відбувається на Харківщині, саме там дислокується бригада «Холодний Яр». Далі у нас будуть новини, я повернусь до цієї студії.